Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbi u opštinama Vučitrn i Prilužje nastavljaju protest zbog isključenja električne energije. Vrhovni sud Srbije bira novog vršioca dužnosti predsednika. Boris Tadić u dvodnevnoj poseti Španiji. Barack Obama ukida zabranu korišćenja budžetskih sredstava u istraživanju matičnih ćelija. U Srbiji danas popodne kiša, maksimalno 14 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još. Ministar Rasim Ljajić najavljuje radna sedmica uskoro bi mogla biti skraćena, što ne znači da će plate biti niže.
Ovo ne znači da bi radnici, ukoliko ova mera ovde bude usvojena kod nas, imali platu za svega 4 radna dana. Po zakonu o radu njima mora da se isplaćuje pun iznos zarade.
U ovo nedeljnoj temi sedmice bavili smo se pitanjem prava gej osoba nakon prošlonedeljnog skandala do kog je došlo kada je vlada Srbije pod pritiskom crkve povukla predlog zakona protiv diskriminacije.
Ja trčim i urlam, policija.
Sada će biti kvije festival, sutra će biti oni koji imaju dugu kosu, prekstra oni koji nose zelene kravate.
Vrlo malo ljudi poznaju o čemu se tu radi, veruju da je to neka vrsta bolesti.
Nešto što je nenormalno, ne mogu da shvatim da to bude zakonski regulisano.
Teško im je da shvate da se tu radi o jednom normalnom modalitetu ljudske seksualnosti koja je samo manjinskog karaktera.
Jedno podsjećanje na Sodomu i Gomoru.
Također, o posljednjim protestima kosovskih Srba zbog isključenja struje govore naši gosti, Zvonimir Stević iz Vlade Srbije i Zoran Rakić iz opštine Vučitrn. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 9. mart.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Troje Srba koji su najteže povrijeđeni tokom jučerašnjih sukoba sa kosovskom policijom u selu Šilovo kod Gnjilana prebačeni su u bolnicu Simonida u Gračanici i u stabilnom su stanju. Oni su protestovali zbog toga što je u njihovom selu već 7. dan isključena struja. Lekari su saopštili da su povrede nastale udarcima tupim predmetom, a pacijenti su potvrdili da su tokom sukoba zadobili povrede od udaraca policijskim pendrekom.
Oni mi daraju, biju i mlate koga stignu, ne biraju žene, decu, koga stignu. Znači.
Ja sam potrčala po dete i pala sam i jedna ženska mu darala.
Oni su počeli žene da gurao, mi smo rekli stani polako, što radite ovo? I on odjednom mene me opalio pendrek ovde.
Odjedan put, kako me policajac gurnuo, ja sam možda 2 metra pala na asfalt.
Udarili su me pendrek po glavi, bilo je strašno.
U sukobima je povređeno i 5 policajaca, saopštio je portparol KPS-a Ismet Hašni.
Neistina je da mi i dalje nastavljamo da ih smetamo da ne izađu na glavni put.
Odbornik u opštini Gnjilane, Milorad Todorović, izjavio je da će protesti biti nastavljeni i nije isključio mogućnost novih sukoba.
Blokada i dalje traje, nekde oko 500 Srba je na samo nekoliko puka od specijalaca kosovske policijske službe opravljeni poput Robokapova, očigledno sa naređenjem da spreče ponovnu blokadu.
Predsednik mesne zajednice sela Priluži u opštini Vučitrn, Saša Andrić, izjavio je da će danas Srbi iz tog i okolnih sela održati protest zbog toga što već 7. dan nemaju struju.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vrhovni sud Srbije danas bira novog vršioca dužnosti predsednika, kako piše Dnevnik danas, neizvesno je da li će se ponovo na tu funkciju kandidovati dosadašnja predsednica tog suda, Vida Petrović-Škero, koji je istekao mandat. Kao glavni kandidat za vršioca dužnosti predsednika Vrhovnog suda Srbije, prema saznanjima danasa, pominju se sudija Janko Lazarević i nekadašnja predsednica tog suda, Sonja Brkić. U Okružnom sudu u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje trojici bivših čelnika Beogradskog centra državne bezbednosti optuženi za pomaganje u pokušaju ubistva predsednika Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića 2000. U Budvi. Optuženi su nekadašnji šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić i bivši načelnici u centru zaduženi za spoljni i unutrašnji ekstremizam Stevan Basta i Ratko Romić. Radonjić je optužen da je po nalogu Slobodana Miloševića naredio Basti i Romiću da prate Draškovića i fotografišu njegovu kuću u Budvi, a fotoalbum sa slikama predao je tadašnjem šefu DBA Radomiru Markoviću. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,35% i zvanični srednji kurs je 94,89 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro vredi za 33 pare više nego u petak. Vlada Srbije razmišlja o smanjivanju broja radnih dana za zaposlene sa 5 na 4 dana, što bi bila mera zaštite od efekata ekonomske krize, izjavio je ministar rada Rasim Ljajić. On je dodao da bi takva mera mogla da se primeni samo onim preduzećima koja planiraju otpuštanje radnika.
Ovo ne znači da bi radnici, ukoliko ova mera ovde bude usvojena kod nas, imali platu za svega 4 radna dana. Po zakonu o radu njima mora da se isplaćuje pun iznos zarade, a za taj peti dan mi smo predložili kao meru da se u roku od 6 do 12 meseci sa prekovremenim radom nadoknade ovi izgubljeni radni sat.
Predsjednik Srbije Boris Tadić danas počinje dvodnevnu posetu Španiji, tokom koje će imati niz susreta sa španskim zvaničnicima. U Španiji boravi srpski ministar odbrane Dragan Šutanovac, koji će razgovarati sa ministarkom odbrane Carmen Chacón i potpisati sporazum o saradnji dve zemlje u oblasti odbrane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Disidentska grupa Realna Ira preuzela je odgovornost za ubistvo dva britanska vojnika u Severnoj Irskoj u jednom od najtežih napada od postizanja mirovnog sporazuma iz 98. godine. Naoružane osobe pucale su na vojnike dok su oni preuzimali piće na kapiji vojne baze nedaleko od Antrima, pri čemu su ranjene još 4 osobe. Američki predsjednik Barack Obama ukinuće danas zabranu korišćenja federalnog novca za istraživanje matičnih ćelija i daće Nacionalnom institutu za zdravlje rok od 4 meseca da odrede nova pravila po tom pitanju. Obama će na svečanosti u Beloj kući objaviti svoju odluku i potpisom se obavezati da će obnoviti integritet nauke prilikom donošenja odluka, rekla je Melody Burns iz Obamine administracije. Vodostaj svih reka u Srbiji je narastao, ali situacija još nije kritična, saopštili su iz sektora za spašavanje MUP-a Srbije. Istovremeno je upozoreno da za danas najavljene nove padavine mogu otežati situaciju. Danas se navršava 18 godina od opozicionih demonstracija u Beogradu, za koje se smatra da su prvi put ozbiljno uzdrmale režim Slobodana Miloševića. Tim povodom direktor Srpskog pokreta obnove Aleksandar Jugović i potpredsjednik te stranke Srđan Srećković položit će vence i zapaliti sveće ispred palate Beograđanka u pomen policajcu Nedeljku Kosoviću i učeniku Branivoju Milinoviću, koji su poginuli u demonstracijama 9. marta 1991. Predsednik SPO-a Vuk Drašković uponeće položiti vence na Trgu Republike u Beogradu u pomen poginulima. I ovde završavamo pregled vesti u nastavku pre svega o za danas najavljenom nastavku protesta kosovskih Srba. I naravno, ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima, potražite na internetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, gospodin Zvonimir Stević. Gospodine Steviću, Srbi u opštinama Gnjilane i Vučitrn su najavili da će i danas nastaviti proteste.
Pa mislim da vakum unutar međunarodne zajednice koji je nastao vezano za rekonfiguraciju ili raspored Euleksa s jedne strane i predstavnika UN UMIK administracije sa druge strane, očigledno je da izaziva dodatne poteškoće, a ja bih rekao i nestabilnost na prostoru Kosova i Metohije.
Gospodine Steviću, možete li mi samo objasniti kakve veze to ima sa isključivanjem struje?
Pa ima međunarodna zajednica, predstavnici UMIK administracije, Euleks nose odgovornost za stanje na Kosovo i Metohiji, pa i u oblasti infrastrukture vezano za 6 tačaka. Znači imamo sa jedne strane UMIK administraciju koja kaže da nije više ovlašena, a sa druge strane još se navodno Euleks priprema i sondira teren kako bi preuzeo obavezu i odgovornost za sprovođenje 6 tačaka, a od toga nema ništa. Sa druge strane, sa treće strane bih rekao da se vrši permanentan pritisak počeo od napada na Srbe unazad mesec dana i isključenje električne energije i kao vid pritiska, a mislim da se ne radi o rešenju i da neće doći do rešenja ako se selektivno iz opštine u opštinu i srpske enklave u srpsku enklavu ide i isključuje struja i nude se nekakvi ugovori ne bi li se priznalo Kosovo Republika. Mislim da to nije način za rešavanje i da problem električne energije i infrastrukture cele treba da se rešava za stolom vezano za 6 tačaka i sistemski.
Gospodine Steviću, izvinite što vas ponovo prekidam, a nije mi baš najjasnije, ja pretpostavljam i našim slušalcima, šta se to rešava za stolom, s obzirom da prema saopštenju Kosovske elektroenergetske korporacije, problem je u tome što nisu plaćeni računi, što su nagomilani od 99. godine, tvrde da se isto postupa prema svima na Kosovu, a ovo u osnovnom nije stari problem, mi ga već gledamo proteklih nekoliko godina. Pa da li su jedini problemi upravo ti neplaćeni računi?
Ako je samo problem neplaćanje struje i neplaćeni računi, onda smo mi rešili problem Kosova i Metohije. Srbiji na prostoru Kosova i Metohije u broju kojih ima u ukupnoj naplati električne energije učestvuju od 5 do 7%. A kako da naplaćuju račune kad su isterani iz elektroprivrede, oko 8.000 ljudi iz elektroprivrede još uvijek nije vraćeno elektroprivredu, da ne govorimo o velikim sistemima na prostoru Kosova i Metohije. Zato vam kažem, u okviru 6 tačaka, gde je jedna tačka rešavanje problema infrastrukture, je način da se taj problem reši. Ovo je pomalo politički pritisak i priprema za lokalne izbore i za izbore države Kosovo nelegitimne u novembru, ne bi li se privolio narod da uđe u institucije sistema Kosovo Republike.
Kako mislite, time što će im biti isključena struja, da će biti privoljeni da izađu na izbore?
Pa ne, zato što se tamo pojavljuju predstavnici privremene vlasti ili vlasti Republike Kosovo, pojavljuju kao spasioci, kažu evo mi možemo da vam pomognemo, da vam rešimo problem električne energije, samo je potrebno da potpišete ugovor u kome piše Republika Kosovo i posle toga da se vrbuju ljudi i da se lobira, ne bi li ušli nekakvu stranku i pripremaju se za lokalne izbore i za izbore, rekao sam, Republike Kosovo.
Gospodine Steviću, jučerašnjim sukobima lokalnih Srba i pripadnika KPS-a povređeno je 8 Srba, povređeno je 5 policajaca. Kakva je poruka Srbima iz Beograda?
Srbima iz Beograda, mislim da ispred ministarstva koordinacijog centra smo osudili napade i mi smatramo i uverili smo da to nije način rješavanja. Ja sam rekao, dao sam odgovor na to pitanje, da što pre treba da otpočnu pregovori sa predstavnicima Euleksa i UMNIK administracije i naše države, inače smo mi spremni, a još ovo da vam kažem vezano za napajanje električnom energijom, nudili smo projekte i programe u okviru ministarstva, u okviru Ministarstva za energetiku i u okviru Elektroprivrede Srbije u smislu redefinisanja tehničkog sporazuma vezano za napajanje električne energije, tako što bi se formirala posebna korporacija koja bi vodila brigu o srpskoj zajednici i srpskim eklavama.
Ja vas pitam kakva je njima poruka danas, oni već čitavu sedmicu nemaju struje, a znači kakva im je poruka danas iz Beograda? Da li je neko u vladi razmatrao mogućnost da im možda plati troškove, da li je neko razmatrao mogućnost da razgovara sa Kosovskom elektroenergetskom korporacijom, kako bi se urgentno pronašlo rešenje?
Pa mislim još je jutro, vi ste mene pronašli u stanu, ja se pripremam, odlazim na svoje radno mesto i mi ćemo u okviru ministarstva koordinacijskog centra u toku dana razmotrati nastalu situaciju, kontaktirati ostala nadležna ministarstva i izaći sa saopštenjem ili sa izjavama kako mi tu situaciju vidimo i kako bi to trebalo se rešiti.
Mi smo se možda prekinuli, ali ova situacija traje već 7 dana, tako da mislim da nije preterano rano.
Pa ne traje 7 dana, ona traje 10 godina, ta agonija prema Srbima.
Hvala vam puno na ovom uključenju. Zvonimir Stević, predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, bio sa nama ovog jutra. I dalje o istoj temi, na telefonskoj vezi je predsednik opštine Vučitrn, gospodin Zoran Rakić. Gospodine Rakiću, vi ste najavili za danas nastavak protesta zbog isključivanja struje.
Pa mi smo za danas najavili nastavak protesta zato što deca više ne mogu ići u školu. I prestaje se radom i osnovno i srednja škola u Prilužju i ambulanta dom zdravlja u Prilužju, kao i sve institucije. Već smo se 7. danu bez električne energije.
Gospodine Rakiću, juče je došlo do ozbiljnog incidenta. 8 ljudi je završilo u bolnici i povređeno je 5 službenika KPS-a. Može li ili postoji li bilo ko može danas da garantuje da takvih i sličnih incidenta neće biti?
Pa mi ćemo dati sve od sebe da do toga incidenta ne dođe u Prilužju, kao što je juče došlo u Šilovu. Znači, taj incident desio se u Šilovu, a ne u Prilužju.
Da, naravno.
Mi ćemo, koliko budemo u mogućnosti, držati stvar pod kontrolom, ali dokle možemo. Jer narod najavljuje i iseljavanje. Već 7 dana, mi smo 2005. godine bili smo 3 meseca bez struje, ali to je moglo se izdržati, a sad u ovim, jer nehumano isključivati u februaru i martu mesecu struju.
Koja su vaše očekivanja od vlade Srbije?
Pa mi smo poslali apel i vladi Srbije, i Euleksu, i Kvoru, i svim međunarodnim institucijama da nam iziđu u susret i nadamo se da i naša vlada nas nije zaboravila, da će nam izaći susret maksimalno.
Šta bi to značilo, šta od vlade očekujete, da možda platite neplaćene račune za struju?
Pa od vlade očekujemo, kao što je bila inicijativa prije par godina, da vlada Srbije ustupi električnu energiju za stanovnike srpskog življa na Kosovo i Metohiji.
Da li su već počeli neke razgovori na tu temu?
Pa, po našim informacijama da u toku nedelje kreću se razgovori u vezi sudova u Mitrovicu i u vezi uspostavljanja carine kao i u vezi električne energije.
A prema saopštenju Kosovske elektroenergetske korporacije, oni ponavljaju da se ova isključivanja električne energije događaju zbog neisplaćene struje, te da nisu na udaru samo Srbi, nego i svi oni koji žive na Kosovu. Kako vi to doživljavate?
Pa, sticam okolnosti, to je počelo da se isključuje i albanskim sredinama prije dva dana. Inače, jedno vreme bile samo srpske zajednice bile su na udaru, a inače oni uslovljavaju potpisivanjem ugovora. A inače, i svi mi znamo da je normalno potpisivanje i plaćanje struje, ali oni traže potpisivanje ugovora kao i plaćanje zaostalih dugova svih ovih 10 godina koliko živimo u ovakvim uslovima.
Koliki su ti troškovi? Postoji procena, koliki je zapravo
dug? Pa, po nekim nagoveštajima od 5.000 eura pa najviše. Što znači da mi nismo, znači, trenutno u privredi ima negde 80% radnika koji su radili u elektroprivredi i koji nisu primali svih ovih godina ništa od elektroprivrede, to jest keka, nikakve donacije, znači mi tražimo da i oni nama isplate naše, zato što ovih svih godina nismo radili i onda mi ćemo da platimo struju.
I kakav je njihov komentar na vaše stavove?
Pa njihov komentar je samo potpišite ugovore i platite struju, drugo ništa, na nikakve ne pristaju više razgovore.
Gospodin Zoran Rakić, predsjednik opštine Vučitrn, bio ujutro sa nama, hvala vama puno na ovom uključenju. Srbi u opštinama Vučitrn i Priružje nastavljaju proteste zbog isključenja struje. Vrhovni sud Srbije bira novog vršioca dužnosti predsjednika. Boris Tadić u dvodnevnoj poseti Španiji. Barack Obama ukida zabranu korišćenja budžetskih sredstava u istraživanju matičnih ćelija. Vestima dana dodajemo još u Srbiji. Danas popodne kiša, maksimalno 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dobrim delom prošla sedmica prošla je u znaku šoka koji je izazvao potez vlade Srbije koja je prošle sedmice povukla na doradu predlog zakona protiv diskriminacije pre svega zbog toga što se vlada na takav potez odlučila pod pritiskom Srpske pravoslavne crkve. Ova mera još jednom je u centru pažnje dovela pitanje pozicije gej osoba u srpskom društvu. Pitanjem ljudskih prava homoseksualaca i homoseksualki bavili smo se i u našoj redovnoj rubrici tema sedmice iz koje ćemo na ovom mestu emitovati odlomak.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bez reklama, svečanih otvaranja i skupih projekcija u jednom od retkih beogradskih alternativnih bioskopa smeštenom u jednoj od mračnih dorćolskih ulica u septembru je održan peti Queer Beograd festival. Dok su vesele devojke iz hrvatskog Bura benda izvodile svoju verziju Tainted Love, koju originalu potpisuje gej ikona Mark Almond, izgledalo je da će ovaj od očiju javnosti dobrim delom sakriveni festival proteći u skučenoj, ali opuštenoj atmosferi. U noći 19. septembra nade su se srušile kada je grupa maskiranih osoba presrela posetioce festivala, među njima jednog gosta iz Amerike i našu sagovornicu.
Prilazi nam jedan visoki tip i prvo meni kao very from, very from, kao? On se u tom momentu okreće ka ovom drugaru Amerikancu s kojim sam ja pričala i kreće njega isto da pita i u tom momentu kreće da stavlja kapuljaču i medicinsku masku. Ja se okrenem opet kao ovoj ekipi iza i vidim da je on počinje da stavljaju maske i kapuljače. Okrenem se, ovdje ovako pored mene stoji ti sa fantomkom na glavi. I tu samo mi klik u glavi i u tom momentu ovaj lik izbija ovom mom drugu flašu piva iz ruke koja se razbija i ja krećem da trčim dole. Ja trčim i urlam, policija, policija.
To je priča 29 godina stare Majde Puače, jedne od retkih beogradskih lezbijki koja hrabro javno iznosi svoje seksualno opredeljenje. Zahvaljujući njenoj brzoj reakciji, policija koja je obezbeđivala festival intervenisala je, ali ipak kasno. Gostu iz Amerike slomljena je ruka dok je jedna devojka pretučena. Protiv dvojice nasilnika u toku je krivični postupak, a pretim kazna od 3 do 5 godina robije. U organizaciji Labris, specijalizovanoj za prava gej osoba, neprekidno upozoravaju koliko je nasilje često. Predstavnica Labrisa Dragana Vučković.
Problem je to što nasilje i diskriminacije uglavnom su to nevidljive stvari. Nevidljive su zbog zbog toga što se ljudi plaše da prosto te stvari prijave nadležnim institucijama, plaše se da čak pričaju i sa nevladinim organizacijama o tome. Zato što to onda znači otkrivanje seksualne orijentacije, a to je nekako uvek korak koji se trudi da se izbegne.
U članu 17 predloga zakona protiv diskriminacije nedvosmisleno se zabranjuje diskriminacija zbog seksualne opredeljenosti, to kako gej, tako i transseksualnih osoba. Lice koje se ogreši o zakon može biti kažnjeno sa 15 do 150 hiljada dinara, a ako pri tome proizvede i štetu, preti mu se i kaznom od 3 meseca pa do jedne godine zatvora. Zakon svakako ne može delovati dovoljno široko. Naime, teško da se, na primjer, može primeniti na roditelje koje sopstvenu decu izbacuju iz kuće kada otkriju njihov seksualni identitet. Zabeleženi su čak i slučajevi dece od 14 godina koja su bukvalno ostavljena na ulici. Na udaru kog zakona bi mogli biti roditelji, pita se DV, Beograđanin koji se suočio sa najstrašnijim životnim iskustvom kada je jedan tabloid objavio njegovu fotografiju sa jedne gej žurke.
Primetio sam tada da se nešto čudno dešava u kući, da me majka izbegava i tako dalje. I onda kad se otac vratio sa posla, uleteo je kod mene u sobu sa tim istečkom iz novina, ispostavilo se da je neko u komšiluku otprilike to čitao i isekao taj članak. I tu je krenula svađa, no ono što je bilo najzanimljivije u tom mom sukobu sa roditeljima jeste bilo to da oni nisu pokretali pitanje uopšte to što sam ja gej, da li jesam, da li nisam i tako dalje, nego je glavna poenta bila to da sam izašao u novinama.
Zbog zahteva za potpunom anonimnošću, glas koji slušate je modifikovan.
Tu je u stvari ispao glavni problem, kao kako možeš to da nam radiš. Tu smo se posvađali užasno, ja sam rekao da idem kod neke prijateljice iz leta iz kuće sa, ne znam, 300 dinara u džepu i tom garderobom koju sam imao na sebi. I to veče me zvao komšija i rekao mi da roditelji ne žele više da me vide.
Iz Labrisa upozoravaju da će zakon protiv diskriminacije biti tek krovni akt, prvi korak u oslobađanju gej populacije. Dragana Vučković napominje da greše oni koji veruju da Evropska unija u odnosu na prava gej osoba neće imati posebne zahteve.
U tom smislu će Evropska unija tražiti sigurno, dakle, i jedno i drugo. Dakle, umbrella, neki krovni zakon plus što veći broj pojedinačnih zakona. Kad je reč konkretno, dakle, o seksualnim manjinama, verovatno će se tražiti uvođenje krivičnog dela zločina iz mržnje u postojeći krivični zakon. Dakle, zabrana diskriminacije u svakom segmentu društva.
Međutim, laž bi bilo reći da do sada u Srbiji nisu postojala baš nikakva zakonska rešenja koja su donekle štitila prava seksualnih manjina. Na primjer, član 21. zakona o radiodifuziji obavezuje radiodifuznu agenciju da se stara da programi emitera ne sadrže informacije kojima se postiče diskriminacija ili nasilje po osnovu seksualne opredeljenosti. Uprkos tome, agencija je samo jedanput reagovala zbog homofobičnog govora u medijima, iako je Labris zasipa desetinama prigovora. Svetozar Stojanović je član agencije i čudi se što se Labrisovom telu tako često obraća.
Ne znam zašto se gej populacija toliko obraća, jer je ramo, da ako je reč o njima, ne tuže prosto, brate, postoje pravosudni organi.
Radiodifuznoj agenciji su se obraćali iz Kancelarije zaštitnika građana, odakle nam je Zorica Maršević, koja je zadužena za pitanja rodne ravnopravnosti, potvrdila da nikada nikakav odgovor nije stigao. Maršević navodi da se u Kancelariji ombudsmana često sreću sa sličnim reakcijama iz institucija kada intervenišu u pravcu zaštite gej manjine. Ipak konstatuje da se ne radi o otporu prema gej pitanju.
Ja bih pre rekla nije otpor, pre bih rekla da je to jedna vrsta nelagode. Vrlo malo ljudi poznaju o čemu se tu radi. Najovako tolerantniji ljudi su zapravo neobavešteni, veruju da to neka vrsta bolesti. Teško im je da shvate da se tu radi o jednom normalnom modalitetu ljudske seksualnosti koja je samo manjinskog karaktera. Dakle, kao što su neki ljudi levoruki ili su neki ljudi albinosi ili imaju neke druge karakteristike koje se normalno javljaju u nekom procentu među ljudima bez ičije greške, krivice.
Integracija u Evropsku uniju podrazumevaće i nužnost da u institucijama takve stvari konačno shvate i primene. Primena, a ne golo donošenje zakona, biće ono na čemu će se iz Evropske unije insistirati. To, na primjer, ne mora podrazumevati gej brakove, kako mnogi veruju, ali...
Sigurno je da će Evropska unija i tekako pozdraviti, na primjer, usvajanje nekog zakona o registrovanom partnerstvu, dakle, neki tip priznavanja nekog tipa vanbračne zajednice, ali tražit će praksu, tražit će, dakle, praksu.
Kaže Dragana Vučković iz Labrisa. Zbunjuje, međutim, to što upravo Evropska unija nekim svojim članicama toleriše homofobičnu politiku. Tipičan primjer je Poljska, gde su čak pripremali zakon protiv promocije, citat, gej propagande, dok je tamošnji ministar prosvete svoje vremeno tražio da se homoseksualcima zabrani da predaju deci u školama. Poljska nikada nije kažnjena od Evropske unije, dok se s druge strane danas od Hrvatske traži ispunjavanje nekih uslova vezanih za gej pitanja. Dragana Vučković kaže da je možda nepravedno prema kandidatima za članstvo u EU, ali je očigledno da se kriterijumi po pitanju ljudskih prava gejeva vrlo zaoštravaju.
A Ako vam kažem da još uvijek to poglavlje pravosuđe i osnovna ljudska prava nije otvoreno u pregovorima Hrvatske i Europske unije, što znači da je Europska unija još uvijek nezadovoljna kako Hrvatska napreduje po pitanju poštovanja osnovnih ljudskih prava, onda je negde možda jasnije šta nas zapravo sve čeka na tom putu. Konkretno rješenje će sigurno biti najšira zabrana diskriminacije, plus donošenje posebnih pojedinačnih antidiskriminacionih zakona, kao što postoji zakon o nacionalnim manjinama, veroispovest, o verskim zajednicama.
Ipak opšti utisak je da je preveliko očekivanje tražiti od Srbije potpuno otvaranje ka gej populaciji. U ostalom, radi se o državi čije je lekarsko društvo tek 2008. godine, posle 3 godine natezanja, prihvatilo međunarodne standarde i javno priznalo da homoseksualizam nije bolest, a za početak trebalo bi makar pokazati spremnost da se brutalno nasilje osudi, a ono se svakodnevno dešava. Naša sljedeća sagovornica, njena partnerka i njihov prijatelj Nemac, umalo je ubijena pred očima nezainteresovanih prolaznika u jednom parku u samom centru Beograda. Mladić nije gej, ali po stilu koji neguje, uske majice i pantalone, ofarbana kosa, uklapa se u stereotipnu sliku o homoseksualcima koje živi u Srbiji. Stoga su mu, baš na Vidovdan prošle godine, prišla 2 mladića.
Na engleskom su mi se obratili, are you gay? I on je rekao no. Imali su strašno arogantan nastup, mislim i sam stav, oni su se bukvalno nadvili na njega. I znači, to neko besnilo iz očina, neću zaboraviti, znači, to je strašno. Are you homosexual? On je opet odgovorio no, I'm not. I ovaj, oni su tu još besnili, do you want to suck my dick? I on je rekao no, thanks. U tom trenutku samo je ovaj, ga udario šakom onako, u njegov levu stranu obraza. Ja sam samo skočila i htjela da kažem nemojte, stvarno nije. I odatak se ja ne sjećam sljedećih ne znam koliko vremena, pošto me taj visoki dečko udario, pala se sam i udrala potinkom u beton i izgubila sve.
Potres mozga, kontuzija, razbijena glava i delimična amnezija bile su povrede naše sagovornice. Pretučeni su i njeni prijatelji.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U gej zajednici u Srbiji sazreva mišljenje da više od zakona samo akcija doprinosi afirmaciji njihovih ljudskih prava. Da li bi korak na tom putu bilo ponovno organizovanje gej parade i time izlečenje od traume iz leta 2001. Prvi pokušaj gej parade u Beogradu okočan je sa 2 teško povređenih. Igoru Radojčiću, batinaši predvođeni desničarskim obrazom i jednim sveštenikom slomili su vilicu.
U momentu kad se takva stvar dešava, naravno kako ni na koji način niste za nju pripremljeni i niste imali nikakvu želju da ulazite u bilo kakav sukob, jer suviše se brzo stvari odvijaju da biste se čak i uplašili.
Ovaj dramaturg tada je doputovao u Beograd na sahranu svoje bake, ofarban u plavo sa torbicom preko ramena i uskom majicom, priključio se paradi, kaže, potpuno nesvestan rizika koji su postojali. I onda i danas živi u Amsterdamu. U telefonskom razgovoru nam je rekao kako se ni na koga ne ljuti zbog teških povreda koje su mu nanete.
Ljudi koji u suštini su odgovorni za to što su tog dana ta deca imala iz bilo kog razloga ideju da tuku bilo koga, ti ljudi koji su odgovorni za to nisu ta deca. Ta deca su u suštini jedna tragična posljedica. Nečega što nema veze sa njima, nego ima veze sa njihovim porodicama, a onda dalje sa ono celim sistemom edukacije, mislim, u zemlji Srbiji. Šta se u njihovim glavama dešava? Ne može čovjek da bude ljut na decu od 16, 17, 18, 19 godina. Ne još, to je suviše rano. Još uvijek je neko drugi odgovoran za to kako su oni.
Insistiranje na gej pravima isto je što insistiranje na bilo kom drugom ljudskom pravu, bez obzira da li ovdje o tome postoji svest ili ne pred Srbijom i njenom namjerom da se priključi Europskoj uniji. Pre ili kasnije, a možda već u 2009. godini, i ovaj problem će se isprečiti. Može li ga Srbija sama rešiti? Pita se Dragana Vučković.
Menjanje društvene svesti i to da ovde ljudi shvate da je seksualna orijentacija osnovno ljudsko pravo će doći, ali nam je mnogo daleko da čekamo tako nešto, da dobijemo propise i onda polako, kroz primjenu svega toga, krenemo da menjamo jel i ono što stvarno mislimo i naše stavove i svest. A za takvu stvar, i to nas praksa uči, Srbije je uvijek potreban međunarodni pritisak.
Na platovu između predsjedništva Srbije i Skupštine grada danas će biti održana konferencija za novinare Koalicije protiv diskriminacije i organizacije Žene u crnom, a povodom odluke vlade Srbije da na zahtjev verskih zajednica povuče iz procedure zakon protiv diskriminacije.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom najvažnije vesti. Srbi u opštinama Vučitrn i Prilužje nastavljaju proteste zbog isključenja električne energije. Vrhovni sud Srbije bira novog vršioca dužnosti predsjednika. Boris Tadić u dvodnevnoj poseti Španiji. Barack Obama ukida zabranu korišćenja budžetskih sredstava u istraživanju matičnih ćelija. U Beogradu trenutno 5 stepeni, pomalo sunčano, popodne očekujte kišu i maksimalnih 14 stepeni. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 9. mart. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.